Rád bych dneska mluvil o boží milosti, o spasení. Tohle téma se občas objevuje. Církev o to už několikrát zápasil, jak je to se spasením. Jednou spasen, provždy spasen, nebo je to jinak? Luther s Calvinem se byli poměrně podobní, říkali ano, spása je boží dar, je to milost. Calvin to dotáhnul tak daleko, že mluvil už i o předurčení, o tom, že Pán Bůh si vybral pár lidí, ty zachrání, ostatní nezachrání. Proč je tak důležitá otázka spásy a boží milosti? Je to obrovský rozdíl, jestli žijeme z boží milosti anebo ze skutku. A taky, jestli hřešíme na boží milost, anebo jestli jsme za ní vděční. Jsou to úplně dva různé světy. Někdo se může neustále celý život bát o to, jak to s ním tedy je. Tak jsem zachráněn, nebo nejsem? Někdo se je zase naopak tak příliš jistý, že to vůbec neřeší. Říká se, jednou jsem dal život Kristu, co bych ještě řešil? Je to zadarmo, je to milost, kdysi jsem se rozhodl. V čem je problém? A jsou to dva úplně jiné životy. Takže bych rád mluvil právě o boží milosti a možná taky na téma nikoliv jak spasení nestratit, tomu přijde trošku hloupý pojem, ale spíš jak spasení nepromarnit. První text, který budeme číst a který bude stěžení pro dnešek, je Efeským 2. kapitola. Efeským 2. kapitola od 1. do 10. verše. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, v nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milosti jste zachráněni. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. To je ta nádherná věc, kdy pouze přijmeme dar. To, co prožíváme při různých příležitostech, kdy nám někdo něco daruje. Nemůžeme s tím moc udělat. Buď mu to hodíme na hlavu, anebo to přijmeme. Ale těžko můžeme říct, byl jsem hodný, zasloužím si dárek. Takhle dárky nefungují. Ve své podstatě tohle to není vůbec žádná novinka. Spasení z milosti. Možná bereme, že až nový zákon je o milosti. Já jsem takový velký propagátor starého zákona, protože Bůh je pořád stejný. Když se vezmeme Izraelce, co mohli udělat pro svoji záchranu? Vůbec nic. Jediné, co mohli maximálně při té poslední ráně, jenom poslechnout, aby nepřišli o své prvorozené. Ale jinak vůbec nic. Jenom se dívali, jak Pán Bůh je zachraňuje. Byli pouze svědky. Pak nezbývalo, než se pouze zvednout a, jak říkáme naší terminologii, vstoupit do božího spasení. Pouze přijmout, teď už jsme volní, my už můžeme odejít. Ale to bylo jediné, co mohli udělat. I spasení Izraele bylo spasení z milosti. A jak na tom byl Adam s Evou? Ve své podstatě tam není ani pokání. Když zřešili, tak tam není omluva. Přiznání hříchu, tam je pouze to ona. Ne, to ne já, to ten had. Neprosili za odpuštění, přesto Pán Bůh jim prokáže milost. Nechává je naživu a sám přikryje zvířecí kůží jejich nahotu. Ve své podstatě už od počátku lidstva je tady spasení z milosti. Není to opravdu nic nového. Pán Bůh se nezměnil. Pán Bůh ví, že nejsme schopni ho najít, nejsme schopni si zasloužit svoji záchranu, nejsme schopni si odpracovat svoje provinění. Už od počátku je tady pouze Boží milost. Že ta startovní čára je o tom, Bůh ti to daruje, protože ví, že na to nemáš se k němu dostat. Ještě k tomu přečteme jeden text z Římanům ze 3. kapitoly od 22. do 28. verše. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve, v čase Boží schovývavosti. A aby ukázal svou spravedlnost v nynější době, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšově. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoliv, nýbrž zákonem víry. Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutku zákona. Velmi podobné. Nemáme Bohu co nabídnout. To je ta nádherná zpráva, kterou potřebujeme slyšet i jako křesťané, že jo? Znám tolik lidí, kteří neustále pochybují o tom, že jsou přijati. Že mají pocit tak jako napůl. Pán Bůh mě asi má rád, ale na druhou stranu proti mě něco má. Protože žiju špatně. Nejsem dost dobrý. Ale oba tyhle texty jsou na téma, je to zadarmo, je to dar. Jediné, co možná udělat, je přijmout to. Protože kdyby tady nebyla Boží milost a Pán Bůh to pro nás neudělal, jakým způsobem bychom se k němu dostali? Kdo z nás ví, jak se Bohu zalíbit? Kolik toho udělat, abychom si odpracovali svoje hříchy? Podle jakých tabulek nebo měřítek? Dá se to vůbec za život stihnout? Jak vidět, že Pán Bůh už je spokojený? Ta Boží milost úplně bourá veškerá náboženství, protože veškerá náboženství jsou o tom, ty si to musíš zasloužit. Ty na to musíš nějak přijít. Ty se musíš propracovat k jakému si Bohu. Naštěstí to je dar. Kdybychom se představili dětský domov, nevím, kdo tam už někde byl se podívat, ve své podstatě, co může dítě udělat pro to, aby si ho někdo vybral a vzal do své rodiny. Možná může volat z okna na kolem jdoucí. Chcete mě? Možná může rozesílat e-maily, založit si internetovou stránku. Jsem k dispozici. Hledám rodiče. Možná se může chovat nejlépe ze všech dětí s tím, že bude první na té listině dětí k adopci. Možná, když přijdou nějací zájemci o děti do děcáku, může jim předvést všechno možné, aby udělal dojem. Ale to je tak asi všecko. To dítě neovlivní, jestli půjde do rodiny, anebo ne. Je to na těch, kdo ho mají na starost. Tam celý ten systém přidělování dětí, kdy někdo rozhodne, že toto dítě může být uvolněno pro pěstounství nebo adopci. Ale především je to věc toho, kdo si chce adoptovat. Že přijde a řekne, tyhle děti chci. A může to být zrovna ty nejhorší lumpové. Přesto ten rodič se rozhodne, ano, já se chci stát rodičem tohoto dítěte, právě tohodle. A to dítě proto vůbec nic neudělá, protože si ho někdo vybral. Apoštol Jan k tomu říká, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něj měli život. V tom je totiž láska, ne že my bychom si Boha zamilovali, ale v tom, že on si zamiloval nás. A svého syna poslal jako oběť smíření za naše hříchy. Spasení je úžasný dar Boží adopce, kde Pán Bůh ti řekne, já tě chci. Chci, abys byl mým synem, chci, abys byla mojí dcerou. Toužím po tobě a v mé rodině je pro tebe místo. To je úžasná zpráva, protože už to není o tom, jak se Bohu zalíbit, jak udělat dojem, jak udělat divadlo, ale pouze o tom, dneska někdo přišel a řekl, tebe chci, pojď. Kaž by to také fungovalo i v praxi, bez papíru, ale Pán Bůh moc neřeší nějaké formuláře a komise, naštěstí. Když on přijde a řekne pojď, tak můžeš jít. Podobně jako příběh Zachea, kdy v tom obrovském davu lidí prochází celebrita jménem Ježíš, podívá se vzhůru do stromu a tomu hroznému lumpovi Zachéovi řekne: Zaché, slez ze stromu, dneska budu tvým hostem. Když se prostě rozhodne, s tebou chce být. Takže pojď dolů pěkně. Dneska budeme spolu. To je to boží pozvání a nemůžeme udělat nic, než jenom nechat se adoptovat. Kdy je to pouze o tom, ano, je tu Pán Bůh, on se mě vybral. On i o mě stojí. A nemůžu pro to nic udělat. To je to úžasné přijetí z boží strany, kdy už se můžeme zbavit veškerých těch pochybností. Jsem dost dobrý, dost hezký, udělal jsem dost dobrých skutků, abych se Bohu zalíbil. To je neskutečná dřina, spousta zbytečného trápení. Že to Pán Bůh tak zjednodušil, že je možné pouze říct, já to beru. Já už nechci být děcáku, já chci být v boží rodině. A seš tam. Na táboře jsme v naší skupince měli heslo: věčný život můžeš mít za minutu. Stačí pouze minuta a modlitba, kdy stihneš Bohu říct to podstatné. A věčnost je tvoje. Pán Bůh to udělal tak jednoduché, že už to jednodušší být nemůže. Pouze se nech adoptovat. A je to tam. My jsme trošku s dětma, trošku jsme jim zkomplikovali konec tábora, aby pochopili, co to je boží milost, co to jsou skutky a jak to funguje. Celý týden makali, soutěžili, hráli, tvořili. Měli svoji kasu barevných šutrů. Měli poslední hru, o té vám budu vyprávět příštím kázání. A na konci té hry jsme pak večer vzali a odvedli docela daleko. S tím, že se hra dokončí, že ještě dohrajou hru. Tak jsme to spolu probrali a pak jsme říkali, ale má to jeden háček. Vy jste včas nedošli do cíle. Děti totiž nevěděli, kolik času mají na tu hru. To jsme věděli pouze my. A říkali jsme, hele děcka, vy nevíte, kdy umřete. Vy nemůžete počítat s tím, že máte třeba 70 let. Vy jste prostě nestihli ten čas, o kterém jste nevěděli, kdy skončí. A pak jsme říkali, hele, tím, že jste nestihli finále, tak to všechno, co jste tady dělali, vám úplně k ničemu. Takže to, co jste celý týden hráli a všechny vaše peníze nám odevzdáte. Pro někoho velký šok, někdo se snažil machrovat, že jeho se to netýká. Takový ty frajírci ve 14 letech. A pak byl problém, že děti celý týden věděli, za ty prachy si něco na konci týdne budete moct koupit. A teď byl úplně bez peněz. Úžasná chvíle, těžká chvíle. Kolega vedoucí jim měl zjistat milost a už jsem se bál, že se na ně naštval a šli jsme zpátky do tábora. Naštěstí je včas vrátil. A děti se mohly rozhodnout, tak je tady pozvání na hostinu. Jsi ochoten to pozvání přijmout, i když si to nezasloužíš, i když máš prázdné ruce? Tak děti váhaly, teď bylo vidět, jak jsou rozpačitý, jak teda můžu tam vůbec jít, když nemám ty kameny barevný, když vlastně nemám za co nakupovat. Nakonec teda všechny šli. Dostali docela tvrdou lekci, jsem za ní moc rád. Doufám, že se na ní budou pamatovat. Slyšeli těžkou zprávu, jakoby ty si to nemůžeš zasloužit. Ty si to opravdu nezasloužíš a nemáš na to právo. Přesto jsi pozván. A teď je na tobě, jestli i s prázdnýma rukama jsi ochoten se nechat pozvat někam, kam vůbec nepatříš. To je to krásné na křesťanství, že my nemusíme řešit boží přijetí. A je to taková startovní čára pro všechno, co přichází potom. Přece asi sami víme, jak to funguje ve vztazích. Ve vztahu s někým, kdo má spoustu podmínek, je to dost těžké. Kdy ví, že jakmile tohle uděláš, tak už jsi skončil. Nebo už to je nabourané, už budou výčitky a různé hořkosti. V takových vztazích je těžké žít, byť to je většina vztahů upřímně. Kdy je to furt o podmínkách. Musím se hlídat, abych neudělal chybu. Ale jak je to úžasné, když někdo, kdo tě má rád, tě bere neustále vážně. Kdy víš, kdybych udělal chybu, tak tomu, kdo se rozhodl mě milovat, je to úplně jedno. Protože mě prostě má rád. Nevím proč, nevím, jak to dělá, ale vím, že i když udělám cokoliv, tak jeho lásku nestratím. V takovém vztahu je radost žít, tam je obrovská svoboda. Ne k tomu dělat chyby, ale k tomu v tom vztahu žít. Tam nejsme ve stresu, jako zase možná udělám chybu, jak to dopadne, bude se na mě zlobit, vykašle se na mě. Ve vztahu skutečné milosti a bezpodmínečnosti je radost žít. Že víte, tenhle člověk mě nezatratí a bude mi věrný. A tak máme opravdu prázdné ruce. Jediné, co můžeme nechat, je nechat se adoptovat. A úžasné na Bohu je, že on tu adopci myslí vážně. Pokud máte kolem sebe lidi, kteří adoptovali dítě, víte, že to není lehké. Protože při adopci netušíte, kdo je často biologický rodič, jaká je ta genetická výbava. Ráno jsem bavil s jedním kamarádem a ti mají několik adoptovaných dětí a jejich úžasné adoptované dítě jim během dopoledního vyučování prodalo kompletně nábytek. Naštěstí náhradní. A to nebyla jediná věc. Dodneška se trápí s tím, že mají žel zvláštní dědictví. Ten, kdo adoptuje, také musí počítat s tím, že dítě nebude ideální. Že budou problémy. Taky při adopci je potřeba počítat s tím, že to dítě se možná nesmíří s tím, že je milované, že je přijaté. A bude neustále zkoušet. Tak máte mě rádi? Tak schválně teď něco provedu a uvidím, jak budete reagovat. Jestli mi to odpustíte, anebo jestli vás fakt vytočím a zjistím, že jsem měl pravdu a že mě nemáte rádi. Taky v adopci je potřeba počítat s tím, že to bude trvat dlouhou dobu, než dítě z ústavu se naučí žít jako dítě z rodiny. To není za den. To trvá spoustu let. To samé Pán Bůh ví o nás. Ví o našem dědictví. Ví, jací jsme. Ví, že není lehké nás přeučit z toho temného ústavu na život Boží rodině. Přesto do toho jde. Přesto je schopen říct, já tě chci, pojď. Budeš u mě doma. A tak je to ten úžasný začátek. Člověče, pro Boha seš nádherný děcko. On tě chce. I když tě zná a ví, co s tebou budou za problémy, on tě chce mít doma. A on tě nechce vrátit. On si tě chce nechat. Není to na zkoušku, je to na furt. Takže to je ta první část. My nemusíme řešit vůbec ten začátek. My prostě to jenom přijmeme. A máme ten vztah, ve kterém se nemusíme bát, případně i dělat chyby. Vztah, ve kterém víme, já jsem milován bez podmínek. Já si můžu dovolit ten vztah skutečně žít naplno. A nebýt furt ve stresu, co by kdyby. To je ta jedna část. Ale je to pak ta druhá. Je skutečně pravdou jednou spasen, provždy spasen? Byly několik míst, já o nich budu mluvit o většině z nich až příště, hlavně o těch, které řekl Ježíš. Je velmi zajímavé slovo v Židům. Tam jich je víc hodně zajímavých ohledně spasení. A jestli si můžete nalistovat se mnou 3. kapitolu, takže epištola Židům, 3. kapitola, od 12. verše. Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. Proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. Když se říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhorčení, kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhorčení? Což to nebyli všichni ti, kdo vyšli z Egypta skrze Mojžíše? Na koho se hněval 40 let? Zdali ne na ty, kteří zhřešili a jejichž mrtvoli padli v pustině? A komu přísahl, že nevejdou do jeho odpočinutí, neli těm, kteří neposlechli? I vidíme, že nemohli vejít pro nevěru. Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí. Bojíme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás je promeškal. Příklad Izraele je velice důležitý. Jaký byl Boží plán s Izraelem, když je vytahoval z Egypta? Bylo to jenom o tom, tak, dětská Abrahamovi, ale vezmu vás na hranice Egypta, tam už si dělejte, co chcete. Moje práce je vás pouze zachránit, pak už to je na vás. Nějak doražte prostě do zaslíbené země. Pán Bůh jim to řekl úplně jasně. A řekl to docela hodněkrát. V podobném stylu. Sestoupil jsem, abych je vysvobodil z moci Egypta a vyvedl z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem. Ten boží cíl nebyl jenom je zachránit z otroctví. Cíl byl jasný, dovést je do finále. Jak je tedy možné, tam nedošli? V šesté první generace dorazili pouze dva lidé. Boží vyvolení bylo jasné. Máte dojít do zaslíbené země. Přesto, kromě dvou, tam nikdo nedorazil. I to naše předurčení je pro věčnost. Jak píše Pavel v Tesalonickém, vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž, abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On za nás zemřel, abychom my, ať živí či zemřeli, žili spolu s ním. To je součást textu, který mluví o tom, dávejte bacha, jděte, aby vás to nezaskočilo, až se Kristus vrátí. Jinými slovy, kdyby platilo to, co máš na začátku, automaticky máš až do konce, tak by v Biblii nebylo jediné slovo, dávejte si bacha, bděte, protože nevíte, kdy to přijde. A těch slov je Biblii poměrně hodně, které nás varují, nespějte, abyste to neprošvihli. Takže pak otázkou, jak je to tedy s tou takzvanou vírou ve nestratitelné spasení. V té apoštole Židům to bylo jasně řečené, máme účast na Kristu jen tehdy, když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Dokonce apoštol Pavel jde tak daleko, že říká sám o sobě. To je ve Filipským 3.12 a dál. Já si nemyslím, že bych byl v cíli nebo dosáhl dokonalosti. Já běžím, abych se té dokonalosti zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že bych byl v cíli. Jen to mohu povědět, že zatímco zapomínám na to, co je za mnou a dívám se k tomu, co je přede mnou, běžím do cíle, abych získal nebeskou cenu, kterou je Boží povolání v Kristu Ježíši. Lidé, kteří jsou si příliš jistí, svým spasením to někdy můžou úplně profláknout. Proto si myslím, že kalvinismus v tom přetažení není moc dobrý. Protože nás zbavuje odpovědnosti. Jakoby seš vyvolen, tak to neřeš. Je to tvoje. I kdyby ses proflákal celý život, je to jedno. Bůh si tě vybral. A nějak to prostě dopadne a Pán Bůh tě přijme, protože ty jsi ten vyvolený. Řešením není ani katolictví. Nebuď se ničím jistý, protože vůbec nic není jisté. Protože i když se budeš snažit a ve své podstatě papež jde do očistce, co se dá dělat? Všichni tam musí. A zase tam je obrovská nejistota, jakoby tak, jak to tady je. Byl jsem na dostatečném počtu mší, dostatečně jsem se vyspovídal, přijal jsem správné množství svátostí. Až budu v očistci, bude tady dostatek lidí, kteří za mě budou nechat sloužit mše a modlit se za mě. To je šílený, v tom bych nechtěl žít. Ani jedna strana, ani takové to, je to v pohodě. Mám to. Už mi to jenom neukradne a zároveň takové to nevím. To je hrozná nejistota. Ani jedno není dobré. Když se vrátíme do Izraele, co mohli udělat Izraelci pro svoji záchranu? V té první fázi vůbec nic, jenom se zvednout a odejít. V té druhé fázi nemohli udělat taky vůbec nic, jenom mohli jít za Bohem. To je všechno. Skutečně poslouchat Boha, následovat ho tam, kam Bůh šel. Bůh od nich ve své podstatě nic víc nežádal. Ne, aby si zasloužili tam vstoupit, ale pouze, aby v tom zůstali. A když přišli do toho finále, tak jediné, co chtěl, aby začali bojovat o svoji zemi. Nic víc. Aby ho znovu poslechli a šli dál. I ta druhá část nebyla těžká. Nebylo to o tom, že se to musí zasloužit, ale spíš o tom, že v tom měli zůstat. Že měli dál následovat Boha. Takže i jejich vstup do zaslíbené země nebylo pro jejich skutky, ale pouze pro jejich poslušnost. Že ta druhá generace s Josuem skutečně šla a začala dobývat zaslíbenou zemi. Ale to nebyla jejich zásluha, ani pouze poslechli Boha, nic víc. Nemohli říct, je to naše, protože jsme si to zasloužili, ale pouze je to naše, protože jsme konečně Boha poslechli. Apoštol Pavel k tomu říká i zvláštní slovo. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Velice těžký verš na výklad. Ale že to není o tom jednou a navždy, ale něco s tím dělejte. Jakoby uvádějte to do praxe. Že ta druhá polovina bude až za dva týdny, ale když to shrnu celé, tak mám úžasný boží dar, který nás zbavuje stresu. Boží dar adopce. To je to krásné. Ano, Bůh se rozhodl, chci, abys byl nebo byla moje. A nic o tebe nežádám. Jenom jediné, prosím tě, přijmi to. A nech se adoptovat. Nic pro to nemůžeš udělat, protože jakoby Bůh nedal žádná pravidla, jak si to zasloužit. Pouze nabídnul, chceš to? Chceš mít věčný život? Chceš být v mé rodině? Chceš, abych já byl tvůj táta? Chceš žít s někým, kdo ti neklade podmínky, za kterých tě přijmu? Pokud tohle chceš, tak jsi zván. S prázdnýma rukama můžeš vstoupit do mé rodiny. To je to úžasné, co nás zbavuje stresu, jak se Bohu zalíbit, jak si zasloužit spasení. Je to to druhé, je to to varování. Dávej si bacha, jak ve spasení žiješ. Dobrý začátek neznamená dobrý konec. Jak se říká, manželství i sebe krásnější svatba není zárukou, že to manželství vydrží až do smrti. Sebehezčí start nezaručuje dobrý konec. Proto se říká to přísloví, konec dobrý, všechno dobré. Neboli když dobře dopadne finále, tak je ve své podstatě úplně jedno, jak to bylo do té doby. Důležité je si v cíli. A tak na jednu stranu, buďme si jistí tím, že je to dar. A nemůžeme proto díky Bohu nic udělat. Na druhé straně, vážně přemýšlíme o tom, jestli žijeme hodně tohoto daru. Jakoby v souladu s tímto darem. Jestli skutečně žijeme jako boží děti. Jestli chodíme za Bohem. Jestli se necháme vést. Jestli Boha posloucháme. A tím pádem pro nás přirozeně ten náš život bude pokračovat za Bohem furt dál. Takže zbytečně nespoléhejme na to, že to rozhodně musí dobře dopadnout. Zároveň se nestrachujme, že to nedopadne. Ale přemýšlíme o tom, jak to skutečně je v písmu, jak to bereme my sami, jestli pro nás slovo milost je závazek lásky, že nás skutečně Kristova milost zavazuje k tomu brát to vážně, anebo jestli nás boží milost vede k tomu, co je zadarmo, to nic nestojí a to za nic nestojí. Bůh mě spasil, je to zdarma, takže si to nevážím a je mi to celkem jedno. Takže z toho dneška přemýšlejme, jak vůbec bereme své spasení, jestli jako dar, nebo jako něco, s čím se do dneška těžko vyrovnáváme. A také i to, jestli boží milost nás zavazuje k tomu žít v božích skutcích, ne skutkařit, ale žít v božích skutcích. A nebo jestli boží milost pro nás znamená, tak spasení už jsem si odškrt, teď se můžu dělat, co chci. Kéž bychom opravdu došli všichni do odpočinutí. Příště to bude mnohem těžší. Příště budeme probírat podobenství Matoušova evangelia. Právě o tom, jak to jednou bude. Jestli jednou křesťan navždy spasen, anebo jestli Pán Bůh má určitá pravidla, která předem raději pověděl, abychom se příliš nedivili, že ne všichni křesťané budou v nebi.